Rasim Balayev deyir. Onu cinayət işi ilə bağlı ifadə verməyə çağırıblar. Vergilər Nazirliyinin iddiası ilə xatırladaq ki, Kinematografçılar İttifaqına qarşı cinayət işi açılıb. İttifaqın rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, bununla onu susturmaq istəyirlər. Söhbət onun təşəbbüsü və iştirakı ilə yaradılan fəaliyyətdə olan Ziyalılar Forumundan və yeni yaranan siyasi hərəkatdan gedir. Hökumət əlində olan administrativ resurslardan narazıları, fəalları susturmaq üçün istifadə edir. Burada da ən təsirli vasitələrdən biri Vergilər Nazirliyi idi. Ancaq son illər ictimai fəalların da öz silahı peyda olub, bu da Facebookdur. Rasim Balayevin dindirilməsi xəbəri çıxan kimi Facebookda onun müdafiəsinə kampaniya başlandı. Maris Çingizoğlu Rasim Balayevdən onun nəyə görə çağırıldığını, hansı suallar verildiğini soruşur.
Rasim əlim, istintaka getdinizmi? Demişdiniz, çağırıblar.
Bəli, getdim.
Nə soruşdular, yəni, əgər sir deyilsə, istintak sirrini yaymırsınızsa?
Müəyyən şeylər soruşdular, bu sənin qolundur, bu sənin qolundur, deyirəm ki, bəli. Sonra o vaxtı ev tikilib.
Harada tikilib?
Həsən Seyid Bəyli küçəsində. Mən də orada müəyyən, belə deyək də, sifarişçi kimi, kino itibarım, yəni sifarişçi kimi, ancaq sənətlərə qol çəkmişəm və bu ev barədə məndən soruşdular.
Evi kim tikib, Rüstəm əllim?
Hə, dedim, ha, mən sənətlərə qol çəkmişəm, amma o tikintidə mən getməmişəm, heç bilmirəm o evlərin razmeri nətərdir, nə bilim, yöndəmi nətərdir, kvadraturası nətərdir. Ondan sual verdilər, mən də cavab verdim.
Bu evlər Kinematografçılar İttifaqı üçün tikilən evlərdən gedir də söhbət.
Yox, qardaş, bu tikilib, öv tikənlər yoxdur.
Bəli.
Ha, bu da indi istəyib ki, bir dənə öv tiksin. Dedilər, hansı pulla tikib, nəmlə. Dedim, valla, mən onu deyənmərəm. Şəxsi pul ilə tikib, kredit götürüb, o mən bilmirəm.
Bir-iki mərtəbəli evlərdən gedir də söhbət. Yəni,
yox, 7 mərtəbəli evdir. Altında da İbrus teatrı. Xudmanı balaca bir zala olan teatrdır. Adına qoyur İbrus. İbrahim Bəy Rüstəmin adına İbrus teatrı.
Nereden yaranıb bu vergi borcu?
O vergi borcu bir nədəndir? O festivaldandır. Deməli, festival keçidəndə pul verilir. O pulun endesi, vergisi verilib. Sonra əlavə müraciət olunub Mədəniyyət Nazirliyinə. Bu səfər əlavə 30 min dəyə keçirdiblər. Bu 30 minin endesi verilməyib, vergisi. Bunu gərək o vaxtı bizimkilər bilməyib, başa düşməyib, müxaltər yazılıb da. Mən də bilmirəm, 30 min verəndə bunun endesini də verməlidirlər. Çünki bu tədbir üçün gedir, da bu şəxsi şey deyil ki. Ha, bunu verməyiblər, indi bunlar bunu çıxartdılar, yaldılar, yoxladılar, çıxartdılar ki, bu qədər. NDS verməmişsiniz 30 minə görə. O biri şeyə görə 300 minə görə 50 54 min NDS vermişik. Amma bu 30 minə əlavə ayrılan o 30 minə NDS verməmişik. Biz də müraciət elədik Mədəniyyət Nazirliyinə ki, "A qardaş, vaxtilə bizə 30 min vermişsiniz. 30 min yox, 39 min vermişsiniz. 9 min də onun vergisi." İndi onlardan bir cavab almamışıq hələ. Biz etiraz eləmədik ki, biz bunu vermirik. Dedik ki, "Vallahi indi hələlik imkanımız yoxdur. İmkanımız olanda verəcəyik." Bu dövlətin puludur, verəcək.
Rasim əl, vergi nə vaxt sizdə yoxlama aparıb?
Dekabr ayında.
Bəs bu 30 min hardan yaranıb? Əgər 30 min pul verilibsə, onun vergisi 30 min hardan yaranıb? Yəni, cərmədir?
Yox, 30 min 2009-cu ildəki festivala əlavə alınıb Mədəniyyət Nazirliyindən.
Mədəniyyət Turizmdən.
Yəni, Nazirlər Komitəsi pulu ona keçirdi festivala görə. Biz ictimai təşkilat olduğuna görə promo bizə verə bilmirlər. Verirlər Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi verir bizə. Təzədən 30 min almışıq, o 30 minin NDS-ini verməmişik. Gəlib yoxlayanlar dedilər ki, bu 30 minin NDS-i və sanın külü ya. O üçün bir müraciət eləmişik, hələ Mədəniyyət Nazirindən bir xəbər almamışıq. Bunlar da götürüb aparıb veriblər İstintaq Departamentinə, Vergi Nazirliyinin İstintaq Departamentinə.
Rasim əlim, yəni təhlükəsi nədir sizin üçün bunun?
Heç nə, mənim 3-də alacağım yox, 5-də verəcəyim. Yəni, kağızdadır, müəyyən şeylərdir, qol çəkmişəm, bəli, qol çəkmişəm, bu mənim qolumdur. Böyle. Yəni, kriminal bir şey yoxdur mənim hər gün.
Siyasi çalar görmüşsünüz ki burada, Rasim əlim?
Hə?
Siyasi çalar görmüşsünüz bu məsələdə, yoxlamalarda, filanda?
Valla... Nə deyim mən? Dəqiq deyə bilmirəm mən.
Xəbəriniz var, artıq sizi müdafiəyə başlayıblar. Facebookda bir səhifə yaradılıb ki, Nəsimini, Babəki sonaca müdafiə edəcək.
Sağ olsunlar, mənə belə deyək ki, diqqət yetirirlər. Bu, əlbəttə, mənə qarşı hörmətdəndir. Amma mən ona ehtiyac görmürəm. Çünki lazımsız orada aksiya, olan uşaqları polislə qarşı durmaza da yaranacaq. Mən istəmirəm olsun. Çünki o dərəcəyə qədər o dövrək hələ adamdır, soruşurlar, müəyyən suallar verirlər məncə. Yəni, belə bir şey yox.
Azərbaycanın sevimli xalq artisti Rasim Balayev başqa suallara da cavab verir. Müsahibə daha geniş şəkildə azadlıqradiosu.az saytındadır, orada tanış ola bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, prezident seçkisini uda biləcək müxalifət lideri necə olmalıdır? Söhbət uda bilən liderdən gedir və onun hansı keyfiyyətlərə malik olmasından dinləyicilərimizin fikrincə. Gələn cavabları oxuyuram. Əgər Azərbaycanda prezident seçkiləri demokratik keçirlərsə, Azərbaycan siyasətinin qeyrət və kişilik simvolu olan Mir Mahmud ağa seçiləcək. Çünki prezidentə aid olan bütün müsbət xüsusiyyətlər ağada cəmləşib, bunu Əli Gədəbəydən yazır. İndiki prezident kimi olmamalıdır, bunu Azad yazıb. Prezident seçkisini uda biləcək müxalifət liderində indiki hakimiyyətdə olan prezidentdə aşkara çıxmayan bir çox müsbət keyfiyyətlər olmalıdır. O, öz xalqının minlərlə vətəndaşını təhqiramiz epitetlərlə adlandırmamalıdır. Onda azadlıq və demokratiya sözlərinə allergiya olmamalıdır. Ölkənin qızıl mədənləri ona və ailəsinə işləməməlidir və s. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Salam, ən real namizəd İsa Qəmbərdir, bunu Zamin müəllim yazır Tovuzdan. Başqa dinləyicimiz tamam başqa tərəfinə məsələni yönəldir. O yazır ki, Məşədi İbad deyirdi, papağı belə qoysam, filankəsi oxşayacam, belə qoysam və s. özünü bu cür bəyəndirmək istəyirdi. Əsas odur ki, Məşədi İbad kimi kişmişdi, bulku olmasın. Yəni, özünü heç kimə oxşatmağa çalışmasın. İnşallah xalqın dəstəyi ilə Cəmil Həsənli bu seçkilərdə Azərbaycanın ilk demokratik prezidenti seçiləcək və xalqı düçar olduğu bəlalardan xilas eləyəcək. Bunu Ərqaya yazır. Salam, Əli Kərimli nəinki Azərbaycanı, hətta dünyanı idarə etmək qabiliyyətinə və bacarığına malikdir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə yanvarın birindən avtomobillərə texniki baxış qiymətlərinin artmasına keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin əvvəlindən avtomobillərə texniki baxış 10 manatdan 20 manata qaldırılıb. Bu, rəsmi qiymətlərdir. Adətən rəsmi ilə yanaşı qeyri-rəsmi də bir xeyli pul ödənir. Bu, qeyri-rəsmi pul da artıb. Ən maraqlısı odur ki, texniki baxışdan keçmək üçün məcburi sığorta tələb edirlər. Adətən tərsi olsaydı, bunu başa düşmək olardı. Sığorta istəyəndə tələb eləyəydi, sığorta şirkəti tələb eləyəydi ki, texniki baxışdan keçsin. Avtomobilində tərsinədir, texniki baxış üçün məcburi sığorta tələb eləyirlər. Niyə belədir? Bəlkə də bunun bir cavabını tapmaq üçün həmin məcburi sığortanı paşa sığorta eləyir. Yafəz Əkramoğlu avtomobillərə texniki baxışla maraqlanıb.
Yanvarın birindən avtomobillərin texniki baxışı üçün nəzərdə tutulan məbləğ 10 manatdan 20 manata qaldırılıb. Yeni qaydaya əsasən texniki baxışdan keçmək üçün avtomobillər məcburi sığorta etdirilməlidir. İstər texniki baxışa görə nəzərdə tutulan məbləğin qaldırılması, istərsə məcburi sığorta şərti sürücülərə əlavə maddi problemlər yaradır. Özünə Rafiq Quliyev kimi tanıdan sürücünün sözlərinə görə, ötən il 2000 kub metr həcmində motoru olan mini avtomobilini texniki baxışdan keçirmək üçün 40 manat xərci çıxıb. 10 manat dövlət rüsumu, 30 manat da rüşvət alıblar. Amma bu il avtomobilini texniki baxışdan keçirərkən o bundan təxminən 3 dəfə çox, yəni 110 manat xərcləyib. Sürücü ödədiyi məbləğin ailə büdcəsinə ciddi təsir göstərdiyini vurğulayır.
Keçən il məndən 40 manat texniki baxışdan keçmək üçün 40 manat pul almışdılar. Bu getdim məktəbə, dedilər ki, bəs rüsum artıb, ona görə şirinlik də artıb. Bir də dedilər ki, avtomobil sığortası mütləq olmalıdır. Yoxsa nə qədər pul da versən, yəni şirinlik, rüşvət zad, nə qədər versən xeyri yoxdur. Hə, orada da var idi, yerini göstərdilər ki, filan yerdədir, get. O üçün sığorta orada da var, orada sığorta edə bilərsən. Sonra gəldim o diaqnostikadır, müayinə nədir, keçirən yerə. Üç xahiş minnətlə ora bura 60 manat məndən pul aldılar. Hə, maksimum ancaq bir şərtinə salmadım da. Səhv eləmirəmsə, 20 manat desən dövlət rüsumu kimi aldılar. 40 manat da, yəni üzərində belə şirinlikdə hazır. Maşını içəri salmamışdım, çöldə durmuşdu. Mən orada oturan dedi ki, maşını içəri salsan, yəni 60 manat yox, yəni biraz artacaq, çünki orada bir neçə nəfər də var. Orada onu bölməliyik də o pul. Girdim, pasportla bir yerdə, çıxartdı bir kan, üstünə yapışdırdı.
Bədiklərini yerində öyrənmək üçün 1500 kubmetrlik motor həcmi olan minik avtomobilimin texniki pasportunu da götürüb Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Maştağada yerləşən müayinə mərkəzinə yollandıram. Qapıda dayanan polisə yaxınlaşıb avtomobilimi texniki baxışdan keçirmək istədiyimi bildirirəm. Polis mənə içəri keçib Aydın adlı şəxslə görüşüb məsələni həll etməyimi məsləhət gördü. İçəri keçib həmin mülki geyimli şəxsə yaxınlaşıram.
2012 sizdən almışam dərməni. Dərmən nə qədərdir? Dərməsi qaldırıblar 50 manat. Texniki baxışı onu da qaldırıblar. 70 manat texniki baxışı, 20 manat qaldırıblar. Deməli 70, 50 sığortası, 50 də 170 manat. Aşağı olmaz, dedilər 60 manat gedir. Böyük qaldırıblar deyəndə. Yəni 70 manat, məsələn 5 manat. Bu da əsas yoxdur. Dəyişik bir şey yox.
Müayinə otağındakı texniki işçiyə yaxınlaşıb, ondan texniki baxışın qiymətini soruşuram. Həmin işçi bu işi 70 manata görə biləcəyini bildirir. Müayinə mərkəzinin rəhbərliyindən Aydın adında işçilərin olmadığını bildirsələr də, həmin şəxsin sürücüləri aldadaraq onlardan artıq pul istəməsi faktını danmadılar. Dövlət Yol Polisi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kəmran Əliyev rüsumların artırılması ilə bağlı sürücülərin onlara şikayət etmədiyini bildirdi.
Metrə qədər olan nəqliyyat vasitələrində bir qəpikdir.
Deyirlər ki, 60-70 manat alırlar, heç müayinə kabinəsinə də salmırlar.
Yox, ola bilməz. 15-16 manat mühərrikdən asılı olaraq da bu yol vergisini ödəməlidir. Bir də 20 manat dövlət rüsumudur, texniki başdan keçməyə görə. Və bunlar da olmamışdan əvvəl birinci növbədə siz sığortadan eləməlisiniz. Var sığorta müqaviləsi olmadan heç bir nəqliyyat vasitəsi texniki başdan keçə bilməz. Yox, orada artıq pul almaq məsələsi yoxdur. Orada bəli, kimsə əlavə cərimə ödəyirsə, onu həmişə artıq gəlir.
Yüksünəs Müzəffər Baxış avtomobillərə texniki baxışa görə dövlət rüsumunun qaldırılmasını düzgün saymır.
Heç bir hüquqi əsası yoxdur. Rüsumlarla bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və son dəyişikliklər vəziyyətini ağırlaşdırır. Maşının icbari sığorta edilməməsi, maşının texniki baxışdan keçirilməməsi heç bir maneə törədən hal deyil. Qeyri-rəsmi qayda qoyurlar ki, kim maşını icbari sığorta eləmirsə, onun texniki baxışdan keçirilməsinə də məhdudiyyətlər qoyulur. Əslində bu məhdudiyyətlərin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Texniki baxışın mahiyyəti tamam. Başqa bir məsələdir, icbari sığortanın mahiyyəti. Predmeti tamam başqa bir məsələdir. Əslində həmin şəxslər cinayət törədirlər. Avtomobilin heç bir texniki baxışdan keçirmir, yüksək pul məbləği almaqla Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törədir. Bu şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Texniki baxışa yeni qiymətlərdən Yafəz Əkramoğlu danışdı. Dinləyicilərimizin də yəqin ki, maşınları var, texniki başdan keçirlər. Yəni, başqa maraqlı faktları olsa bizim qaynar xətt proqramımıza müraciət eləyə bilərlər. Elə qaynar xətt proqramı sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra, 10 dəqiqə sonra efirə çıxacaq. Dinləməyi unutmayın. İndi isə qış turizmi mövzusu haqda Azərbaycan vətəndaşları qışda dincəlməyə hara gedirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Qışda Azərbaycan vətəndaşları dincəlməyə hara gedirlər? Bir populyar yer qışda isti olan Dubaydır. Azərbaycanın özündə Şah Dağdı, orada 5 ulduzlu hotellər var. Burada hər qış ölkə prezidenti də öz ailəsi ilə birlikdə keçirir, xizək sürür. Gürcüstana gedənlər var, Qəbəliyə gedənlər var. Qış turizminə çox maraqlıdır ki, ovçuluq da aiddir. Bu da başqa bir mövzudur. Qış turizmindən Kəbiran Dilavərlinin araşdırması.
Azərbaycanda qış turizmi deyəndə ilk ağla gələn Qusardakı Şahdağ yay qış turizm kompleksi olur. Ən azından 2 ildir sadə azərbaycanlılar telekanallardan Prezident İlham Əliyev və xanımını bu mərkəzə görür. Onların xizəklə sürüşmələrinə, kanat gəzintilərinə maraqla və həsədlə baxırlar. Kompleksin ilk açılışını da Prezident keçən ilin fevralında edib. 2 nömrəli kanat və xizək enişinin açılışında Prezident demişdi ki, bu tarixi hadisədir. Çünki bu vaxta qədər Azərbaycanda heç vaxt dağ xizək kurortları olmayıb.
İlk dəfə olaraq
Azərbaycanda Dağ Xizəyi kurortu öz fəaliyyətinə başlayır. Bu doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. Heç vaxt Azərbaycanda Dağ Xizəy kurortları olmamışdır. İç Sovet dövründə də olmamış. Dünyanın ən qabaqçıl təcrübəsi öyrənildi. Ən inkişaf etmiş ölkələrin Dağ Xizəy imkanları araşdırıldı. Burada ən qabaqçıl texnologiyalar, ən gözəl təcrübə tətbiq olunur.
Xizəy sürüb kanata minmək ilə ısrarı Azərbaycanlıların da ürəyindən keçir. Ölkə daxilində qışda haralara getmək istəyərdiniz sualımıza cavab verənlər də Qusarın adını çəkir.
Bəli, getməyinə getməmişik, amma getsək elə Qusar tərəfə gedərik.
Azərbaycanda qışda, hal-hazırda Quba Qusar tərəfə. Qış tərəf qar olmalıdır. Bizdə qar azdır, orada qar çoxdur.
Bizim rayonlarda, kəndlərdə olmuşum, dağlıq rayonlarda. Mənim üçün daha Quba zonası daha çəkinlidir. Oranın havasıdır, dağlarıdır, qarıdır.
Hala ki getməmişəm, imtihanlara görə hazırlaşıram bu şəkürə. Cəlb edici olardı ki, dağa gedəm, qar çox olan yerə. Məncə Gədə bəy daha uyğun olar.
Şamaxıya, Qəbələyə getmişəm. Çox da qəşəng istirahət mərkəzləri var. Yəni qışı çox maraqlı keçir orada. Ora çox gözəl olur, mənzərəli olur. Ona görə.
Bakı Turizm şirkətinin meneceri Gülnar Eyvazova deyir ki, qış vaxtı Xizəy sürmək istəyənlər Qusara gedir. Çünki başqa rayonlarda oradakı şərait yoxdur.
Xizəy sürmək, Kanada minmək istəyən mütləq Şaxda Qusara. Qiymət hətta onlarda normaldır. Yəni 2 nəfərlik otaqlar olur, zavtrak daxili 60 manatla olur.
Şaxda qış-yay turizm kompleksi Şahdağ Milli Parkının ərazisində yerləşir. 2058 hektar ərazisi var. Kompleksin bütün il boyu fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər deyir ki, layihənin reallaşdırılması ölkədə dağ xizəy idman növlərinin inkişafı üçün imkanlar açır. Şahdağdan başqa Azərbaycanda qış mövsümündə Quba, Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarına da turlar təşkil olunur. Ancaq səfərlər çox vaxt gəzintidən, qar topu oynamaqdan ibarət olur. Evroturizm şirkətinin prezidenti Azad Əliyev deyir ki, Azərbaycanlılar adətən qışda xarici ölkələrə getmək üstün tuturlar. Nəinki ölkə daxilinə.
Çox az müraciət edirlər ki, Azərbaycanda harasa təşkil edək. Qışda hara gedə bilərlər? Tutaq ki, qış xizək sürəyi. Əhalinin çoxu heç xizək görmüyor. O ki, qal otellərə. Otellərin çoxu qışda fəaliyyət göstərmir, mən bildiyimə görə. Xaricilər qışda olmalı, xarici olur. Daxilda bəlkə hələ inkişaf etməyib olsa ona görə.
Bakıda hələ sürüşməlik, qar topu oynamalıq, qar yağmayıb. Gözün qurdunu öldürmək istəyənlər şəhərdəki süni buz meydançalarını üstlədilər. İlk dəfə buz meydançası üstünə çıxan Teymur Cabarlı deyir ki, sürüşmək onda müsbət hisslər yaradıb.
Çətindir. Gərək öyrənəsən, biləsən. Gərək hər şeyin dadına baxasın. Bəlkə də birinci dəfə axırım dəmədir.
Tələbə Teymur deyir ki, qışda turist səfərinə çıxmaq onun ən böyük arzusudur. Ancaq hələlik cibdə uyğun yer tapmayıb. Deyir ki, biraz pulum olan kimi ya Gürcüstana, ya da Türkiyəyə gedəcəyim.
Kəbiran Dilavərli. İndi isə Moskvada dünən bütün günü danışılan hadisəyə keçirik. Moskvada günün günorta çağı Ded Hasan adlı kriminal bossu öldürdülər. Onu güllə ilə qarşıdakı binadan snayper vurdu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada öldürülən Ded Hasan adlı kriminal bossun əsl adı, onun 75 yaşı var idi, əsl adı Aslan Rəşidoviç Usoyandı. Tbilisi də anadan olub, milliyyətcə Yezidi Kürddü. Ehtimal olunur ki, gəlirli yerlərin dövlət büdcəsindən gəlirli layihələrin yeni bölgüsü ətrafında dava gedir. Ded Hasanı məhz bu səbəbdən öldürdülər. O cümlədən Soçi Olimpiadası obyektlərinin tikintisinə sifarişlərin də adı çəkilir. Ümumiyyətlə, ehtimalların siyasi çox genişdir. Hətta fikirlər var ki, PKK-ya qeyri-qanuni silah satışında da vaxtı ilə Ded Hasanın əli olub. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Ded Hasan ləqəbli kriminal avtoritet Aslan Usoyevin Moskvada qətli ilə bağlı 9 ekspertiza keçiriləcək. Bu barədə İTAR TAS Rusiya hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrinə istinadına xəbər verir. Bunlardan 3-ü trasoloji, 4-ü bioloji, 2-si isə daktiloskopik ekspertiza olacaq. Hələ ki, məlumdur ki, killer xüsusi təyinatlar üçün yaradılmış 9 mm-lik səssiz val avtomatından istifadə edib. 80-ci illərdə SRD istehsal olunub bu avtomat və Şimali Qafqazda terrorçulara qarşı əməliyyatlarda istifadə olunub sonralar. Usoyanın çıxdığı restoranla üzbəüz evin 5-ci və 6-cı mərtəbələri arasında pilləkəndə 7 ədəd giliz tapılıb. Ded Xasana bir güllə dəyib və o çatdırıldığı Botkin xəstəxanasında keçinib. Ona 2010-cu ildə də sui-qəsd olmuşdu. O, can güdəni ilə birlikdə snayper atəşinə tuş gəlmişdi, amma yaralansa da, ölüm xəbəri çıxsa da sağ qalmışdı. İndi Usoyanın meydi Botkin xəstəxanasının morqundadır və rus mənbələri yazır ki, polis morqu ciddi nəzarətə alıb. Killer daha bir nəfəri güman edildiyinə görə restoranda çalışan qadını da yaralayıb. Onun verə biləcəyi məlumat da istintaqa yararlı ola bilər, bundan başqa ərazidəki kameralarda hadisəni qeydə alıb. Rusiya mətbuatı yazır ki, milliyyətçə Yezidi Kürd olan Usoyanı Krasnodarda dəfn eləyə bilərlər, Yezidi Kürd qəbristanlığında. Bundan başqa bu, Ded Xasanın cinayətkar klanına daxil olan qruplar üçün daha təhlükəsiz ola bilər. Dəfin mərasimində böyük Skotka, yəni kriminal aləmdə tanınan şəxslərin qəbri üstünə gəlməsi gözlənilir. Usoyanın dayaqları bu bölgədə güclüdür, o hələ Sovet dövrünün son illərində Rusiyanın cənubundakı cinayətkar dəstələrə nəzarət eləyirdi. Rusiya mətbuatı onda yazır ki, bu qətl qisasçı addımlara səbəb ola bilər. Ona görə də Ded Xasanla düşmən olan kriminal qrupların rəhbərlərinin o cümlədən qanunu oğrular Cemo Mikiladze, Merab Cangvelidze və Azərbaycanlı Rövşən Canıyevin Moskvanı təcili tərk etdiyi deyilir. Rusiya mətbuatı istisna eləmir ki, bu indi Olimpiya oyunları üçün böyük tikinti işlərinin getdiyi, yenidən qurma işlərinin aparıldığı Soçidə nüfuz dairəsinin bölüşdürülməsi ilə bağlı ola bilər. Bəzi qərb qəzetləri isə yazırlar ki, Usoyanın qətli bir neçə gün əvvəl Parisdə Kürt separatçılarının ofisinə edilən hücumla orada 3 Kürt fəalın öldürülməsi ilə də bağlı ola bilər. Türkiyənin Hürriyyət qəzeti isə 2010-cu ildə Wikileaks saytının yaydığı məxfi sənədlərə istinad eləyərək bildirir ki, Usoyan Türkiyədəki PKK terrorçu qrupu ilə əlaqəli olub. Onun adamları PKK-ya qaçaq yolla rus silahları satıblar.
Rövşən Əqəmbərov. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra qaynar xətt proqramı efirə çıxacaq. 2 dəqiqədən sonra dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərqiyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında qaçmış aldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, həd